När jag kom här och när jag sett hurdan vi kan hjälpa varandra, det är att man kan hela inre sörja vid mänsklig omsorg och med närkontakt. Det har gjort att jag har väldigt tro på det Paolo igen ser. Det är att djupast i människans smärta, i det undertryckta smärta, ligger det en så pass stor styrka att de kan både frigöra sig själv, men också de som undertrycker.
I recoverypodden idag så intervjuar jag en som heter Kunsche Mohammedi. Och hon är ifrån, när jag spör hur hon är från, så säger hon är från Kurdistan. Det är ju inte alla som gör det när de kommer till Norge. De säger kanske det är ett av de länderna, de flera länderna som Kurdistan ligger i.
Mm.
Så hur länge har du varit i Norge, Kunsche?
Jag har varit i Norge sedan slutet av december 1999.
Så ja. Du har varit i 20 år?
Det har jag.
Mm. Halve livet ditt?
Ja.
Ja.
Det kan du si.
Og jeg kjenner deg jo fordi at vi har vært kolleger i Romagder og jobbet med det som heter kjøkkenbrettprosjektet.
Mm-hmm.
Og der har du hatt dine egne altså, grupper for kurdere. Og det skal vi komme litt mer tilbake til.
Ja.
Men jeg er litt sånn opptatt av, når jeg snakker om recovery, så er det jo dette her med hva drømmer du om, og hvor skulle du ønske å være hvis dette du kunne få alle ønsker oppfylt, kanskje? At vi starter der.
Og det er litt vanskelig å svare, for det kan være at jeg ønsker å være der jeg ble født, der jeg har mine barndomsvenner, og drømmer og ja, minner. Men når jeg tenker allt i allt så kan det vara att kanske det är bäst och gott att där jag är nu. Att jag kan vara förnöjd för det är nog med att jag tror nog att jag hade inte varit jag vill inte vara utan om de erfaringarna, den insikten jag har fått, den kunskapen i möte med olika kulturer, olika människor, de olika möjligheterna jag har fått i livet. Som gör att jag kanske jag kan leva ett annat liv på en måte. Inte nödvändigtvis bättre livskvalitet, men det också. Men att se världen och välja, det som...
Ja. Förstår jag det rätt då, att du tänker på att det att du måste flykta från hemlandet ditt, det har gett dig möjligheter till att se andra... kulturer, få andre verdier inn.
Ja, det har jeg. Selv om det ikke har vært mitt valg. Altså, jeg har jo vært et lite barn, og vi har vært på flukt. Vi har, altså hele barndommen min og ungdomstid har vi levd i grensen mellom Sør- og Øst-Kurdistan. Og det var preget av angrep fra militærstyrke i Iran. Men likevel så, altså selv om det er mine foreldre som har valgt å kjempe den kampen for frihet, så støtter jeg det i stedet for å leve i et sted hvor du kan ikke...
Om du en gang skulle komme tilbake til hjemlandet ditt, så vil du kunne tatt med deg nye kvaliteter, nye verdier. Mm. Og det ser du på som viktig og verdifullt.
Absolutt. Altså, det er noe med hva man har tatt på sin livsreise. Hva man har sett, hva man... kunna göra annorledes. Selv om många har sagt att man kan inte lära av andras erfaringar. Men kanske hvis man kan vara öppen vad man har fejlat. Så kan det öppna för att andra kan se olika valgmöjligheter.
Mm.
Så absolut, jag är väldigt tacknämlig för de möjligheterna jag har fått genom livet. Så jag har levt på flukt. Jag har levt i... Sør-Kurdistan, jeg har sett forskjellige konflikter, krig, uforutsigbar tid, økonomisk krise, fattigdom, nød. Jeg har kjent på veldig mye, og så har jeg kjent på andre ting her i Norge. Men alt i alt er jeg veldig, veldig takknemlig for alle de mulighetene jeg har fått i Norge. Møte med forskjellige mennesker.
Jeg tror jeg vil bruke ta det ordet som du sier takknemlig, fordi at sånn som jeg har snakket med deg noen ganger, så er du veldig opptatt av det ordet.
Ja.
For det bruker du nokså aktivt hver dag.
Ja.
Vil du si mer om det, hvordan du tenker rundt takknemlighet?
Jeg tenker at altså, det vil jo være krefter, det vil jo være konflikter gjennom, rundt oss hele tiden. Men hvis man ikke har evne til å finne ro, til å finne noe som man kan være takknemlig for, både av sine kjære som er i livet, at ting man har gjort i fortiden, eller ting man har i alle fall, det med tryggheten, det med at man har ren vann i springen, det med at man kommer inn i mørket, selv om det er iskaldt ute, selv om man skulle ønske at man hadde mer sosial samvær, men så kommer du til et hus hvor du kan drikke teen, og det minner jeg meg, som jeg har fortalt tidligere, at de gangene vi flyttet, vi var på flukt, og så kunne vi finne li, enten under fjellene, eller kunne vi, de som hadde dyr og bønner og sånn, de ga oss li, de ga oss varm te med en sukkerbit. Og som barn, det ga meg så mye. Det var påminnelse at en dag blir det bedre, eller det finnes alltid noe bedre alternativ som man kan søke etter. Så det er noe, jeg er veldig takknemlig for små ting, og det har jeg ikke vært hele tiden, men jeg, når jeg ser tilbake, det gjør veldig mye med oss. Det å være takknemlig for det lille vi har.
Mange av disse landene som refererer seg til rundt Kurdistan, det har jo en eldgammel tradisjon og har vært rike land med mye verdier, mange veldig rike mennesker. Men det å komme til vestlige land og med den kulturen vi har og mye materialisme, hva har det gjort med det?
Kanskje i begynnelsen så ble jeg dratt med i det. Jeg husker bare at rundt juletidene så gjorde jeg akkurat det samme som norske familier gjorde. At jeg, mitt fokus var å pynte huset og kjøpe fine gaver til barna. Til en dag jeg våkna, og jeg tror det var min son som sa at har du dårlig samvittighet? Virkelig? Har du kjøpt så mange t-skjorter til meg? Hvorfor det? Og da begynte jeg at nå må jeg gjøre grep liksom. Da kan jeg, hvis jeg kjøper noe, så må det være ullsøker, det må være noe som virkelig vi trenger, eller så må jeg fokusere på samvær, tid, hvordan vi er sammen, roen i, mellom oss. Og det er, for jeg vet det, i våre land også, at det er mye fokus på at mange mennesker ser på livets kvalitet utifra hvor mye de har av materielle verdier. Men jeg opplever det helt annerledes. Jeg opplever det skaper mer og mer avstand mellom det ekte som handler om vårt liv, om vår livskvalitet.
Ja. Du er veldig opptatt av språket. Og du sier noe om at språket er noe av det viktigste vi har for både å oppdage ting, tror jeg. Og du sier noe om at gjennom den har vi, eller kan vi opprette dialog.
Ja.
Har du lyst til å si mer om det til meg nå?
Ja, jeg har hatt små erfaringer i barndommen. Hvor jeg har hørt noe fra den ene og fra den andre, og så er jeg etterpå klart å reflektere over at hvor mye kan man åpne eller lyse det indre hos den andre ved å velge annerledes ord, ved å bruke fargerike, men også omsorgsfulle ord. Men generelt, jeg ser at, jeg har tidligere sagt at grunnen til at i Midtøsten det er så mye krig og det er så mye vondt, det er fordi det her, altså dialogen er brutt. At det er veldig lite fokus på, det er mye diskusjon, det er mye krangel, men det er lite aksept og det er ikke noen form for dialog på en måte. Og det er både på individnivå og til gruppenivå, til helt, ja, på makro.
Har du noen tanker om at dialogen også bygger på det å kunne sette seg inn i hverandres situasjon?
Ja.
Sånn at det å bruke empati...
Ja, og det er det som er, så i dialogen, det er, det må være, altså det er som Paulo Freire sier, at det er gjennomsida med kjærlighet. Han sier at dialogen er både kjærlighet og kjærlighet er både dialogen og, altså begge to går i hverandre.
Så du refererer til en fagperson ja. Som ikke kommer fra din kultur?
Nei, men at han når jeg leser han, det er akkurat som min bestefar. Han var en sånn slags person hvor han var, altså han var så enkel, og han inviterte deg både med blikket, med de ordene, med imens han satt og røyke eller drakk til en. Så det er så mye omsorg i det han sier, at man har et håp om at mennesket forandrer seg hele tiden. Men på grunn av vi har forskjellige masker på grunn av at vi tilpasser oss i de forventningene som er blitt så store. Altså hele tiden mennesker passer på å si noe som er akseptabel, og at man ikke gir så mye av seg selv. Man skal være fagperson, man skal være vellykka. Og det du sa at med empatien bygges ved å dele noe fra ekte livet. Ikke fra hva vi har fått det til, ikke bare fra hvor mye vi har lest, hvor mye vi har lært, men hvordan jeg møtte dette. Hvordan opplevelsen min var, og ja, i det hele tatt vår utilstrekkelighet, avmakten vi møter i ulike situasjoner.
Mm. Ja. Det som er så veldig bra, kanskje det, er at vi er jo fortsatt kolleger, og det at du jobber ved Rom Agder, et brukerstøttsenter innen psykisk helse som finnes på Agder, det er at der er du en ressursperson og vil gjerne både fortelle om hvordan din kultur tenker om ulike ting, men der er du også med i en gruppe som tenker utover kurdisk tankegang. Altså du snakker med afghanere, du snakker med flere typer etnisiteter, og du er opptatt av det også.
Ja, absolutt. Det er noe med, som jeg har alltid sagt, at blant oss, fordi vi har opplevd så mye krig, vi har opplevd så mye uforutsigbar situasjon på grunn av at i de landene som har okkupert Kurdistan, de styre maktene har hatt mye fokus på å assimilere oss. Og det er bare at hver gang barn, når de begynner i første klasse, de har ikke, altså de har ikke lært å snakke persisk eller tyrkisk eller arabisk, men når du først i første skoledagen må snakke et annet språk, og du blir latterliggjort som et barn. Du blir ydmyka på en veldig sånn nedverdig måte. Det gjør noe med deg som menneske. Det sitter i kroppen, og det har jeg lest blant flere forfattere, at de nevner det, hvordan var deres første skoledag.
Men den fortellingen, jeg vil bare si det, den har også mange samiske barn fra Norge.
Ja.
At de kom på skole da i, nå er jo dette noen år tilbake, på samisk heldigvis blitt løftet mer. Men de opplevde også at det var mindreverdig, og de ikke måtte røpe at de egentlig snakket samisk.
Ja, og det er altså det mange har opplevd, men jeg tenker at grunnen til at vi har ikke så mye åpenhet, det er fordi at vi har mange sår i barndom som vi ikke har fått muligheten til å helbrede eller være åpne om. Fordi det er en skam å snakke om sånn. Men når jeg kom her og når jeg har sett hvordan vi kan hjelpe hverandre, det at man kan hele indre sår ved menneskelig omsorg og ved nærkontakt, det har gjort at jeg har veldig tro på det Paolo igjen sier. Det at dypest i menneskets smerte, i de undertrykte smerte, ligger det en såpass stor styrke at de kan både frigjøre seg selv, men også de som undertrykker. Hvis de klarer å beholde dialogen, hvis de klarer å ikke gå i samme spor som de undertrykte her. Altså de bør skapa sig ett annat menneskebilde. Alltså där må de behålla evnen till kärlighet, till hopp och kritisk tänkning. Där kan de på en måte skapa ett annat tillvärelse för varandra.
Mm.
Det jag ser, alltså för mig det här är inte något att se det hon är från Afghanistan, Pakistan eller Somalia. När jag ser blicken så kan jag se något som är fälles, som är universal, som vi kan göra något för våra barn. Och det är många som har kommit här och de behåller fasaden, men jag vet att det är något smärtefullt vi går igenom. Och det gör något också med våra barn. Våra barn vill märka det. Och självklart det finns väldigt mycket i det norska samfundet, forskjelliga etater, forskjelliga tjänster som vi kan dra nytta av. Men det är något annat att bruka sitt eget språk och ha små dialogforar där man kan dela sitt eget erfaring med varandra och skapa något nytt av det.
Mm. Och det är lite sån för det tillbaka igen till det att du har drivit kökenprat så sa du att vi ska driva kökenprat så måste vi ha det på morsmål.
Ja.
Och det är ju lite det vi drömmer om, det att få ut själva metoden som egentligen är väldigt enkel om att driva kökenprat, få det ut till många.
Mm.
Många etniciteter och många små grupper runt om i hela Norge, norska och utländska, främmedkulturella.
Ja.
Men dette med å få lov til å snakke sitt morsmål, hvorfor må en det? For ofte så tenker en, å, de skulle integreres, de må jo liksom ta og snakke norsk.
Ja.
Jeg synes jeg hører de norske stemmene si det.
Ja, og det forstår jeg veldig godt.
Ja.
Det er flere grunner til det. For det første, nylig hjerneforskning viser at når du sliter med noe, hvis du ikke bruker morsmål, så kan du ikke uttrykke det godt nok. Det kan hänga igen. Alltså du faller av på en måte. Du måste koncentrera dig väldigt mycket om vad slags begrepp du brukar. För det andra så det må vara ett forum där man kan vara rumslig. Vi tänker hela tiden visst man ska få det till det målet så må du göra det och det. Men vi må ha rum för mångfald. När folk kommer och delar från sitt eget liv, från sin sinnstillstånd idag. Hvis jag står upp och har list på en kopp kaffe så vill jag laga en kopp kaffe. Jag vill inte ta det som du tillber en kopp te, även om det är väldigt gott du syns. Jag vill ha kaffen för jag ber om det och jag har list på det. När folk kommer här så delar de från det de känner på, det de har behov för. Och det kan de inte tillpassa till norsk språk. Och hvis man ska integrera sig i ett samfund så måste man först klara att integrera sig ting i sig själv. Det är nog med att man kan rita i sitt kaos på en måte. Och det här har fått flera tillbakemeldingar. Hon är en som är här. Hon är över 60 år. Hon sa, när jag kom här jag blev ju bara regelrätt placerad ett sätt där jag skulle lära språk. Men på grund av att det var så mycket oro i mig alltså ting gick bara utan att jag var bevis på det. Och hon sa att det minnet mig om när Khomeini kom till makten. Han befallt alla, han bestämde att alla mödrar skulle gå på kvällsskola för att lära hur styrsystemet ska vara och hur de ska producera lydiga barn. Men hon sa att på grund av att jag slet så mycket, jag fick icke. Jag lärde ingenting, för det var bara tvang. Jag bara följde upp programmet, men jag lärde icke alfabetet en gång. För att min man var på flukt, jag hade barn, jag var fattig, jag måste skjula det, jag måste stryka, jag måste hålla ekonomin. Och det samma upplevelse hade hon när hon kom till Norge. Men efter att hon hade varit i de dialogmötena, har hon på egen initiativ uppsökt forskjelliga städer där de tillbyr gratis norsk undervisning. Och där har hon lärt. Hon har lärt att skriva och läsa, och hon läser ting nu, hon vill följa med och ingen har bett henne. Hon säger bara att jag vill gärna klara mig när jag går till lägen på egen hand. Jag vill gärna få med mig vad som sker på nyheterna och i avisa och i lokalmiljö. Liksom. Det har ingen bestämt. Men det är nog med att ta in över oss i systemet för att folk ska integrera. Det är inte något med lovverket och rammer rundt det og sånn. Altså det, vi må huske på andre ting også. Folk kommer fra krig, de har mange år med vonde erfaringer. Hvis de ikke klarer, hvis de ikke deler det, det vil belaste dem.
Ja, det er jo noe av dette vi har lært i de fagutdanningene vi har tatt, kanskje, at hvis ikke vi er trygge, så vil på en måte hele kaoset eller følelsessystemet vårt bære med seg så mye angst og frykt at det blokkerer for lærdom.
Absolutt.
Så det du forteller om hun damer på 60 år, det er jo det at hun har funnet en ro nå, har landet litt mer, og nå når hun kan velge selv, så klarer hun å lære ting. Ja. Dette er jo veldig flott å kunne bringe ut, men hvis omgivelser forstår det litt mer, at dette er på en måte grunnlaget for all lærdom, det er at den er trygg.
Ja, at man
og jeg har noe... Jeg har jo møtt det også noen ganger når det deler ut så mye sånne informasjonsark. Jeg forstår jo godt at det fremmedkulturelle ikke kan ta det, men det kan heller ikke norske.
Nei.
For har du mye angst, så klarer du nesten ikke å lese et avsnitt eller en side. Og så er vi så flinke fagmennesker at vi produserer jo så mye skriftlig stoff og tror at da har vi informert. Men det der å treffe folk og virkelig sjekke etter, har du forstått, og hvordan kan jeg tilrettelegge sånn at du kan få med deg den informasjonen som du virkelig må ha med fra dette møtet, eller ifra, så du kan vokse videre.
Ja, absolutt. Det er, altså, disse her foranene som vi har hatt, det har gitt veldig mye tilbake til hele samfunnet. For eksempel en mor som kom her og sa, i alle år har jeg hatt flere barn som har gått på skolen, og hver gang de har hatt foreldremøte, har jeg i en uke i forveien, har jeg gruet meg. Jeg har slitt med hvordan jeg skal bli møtt, lærere, hva de krever av meg, hvordan de anklager meg. Så hun sa, jeg fikk nesten ikke puste. Når jeg måtte der, og jeg fikk ikke sagt noe, jeg fikk ikke med meg hva de sa, men nå forstår jeg hva er hensikten med foreldremåte, og at det systemet vi hadde i Iran, det med at foreldrene ble satt på plass og ble anklaget og sånn, det finnes ikke her, det er en annen. Men hun fikk heller ikke anledning til å bli kjent med det norske systemet, hvordan det fungerer. Altså hun lærte veldig lite språk, og så begynte hun å jobbe. Og sånn er det. Mange sier at nøkkelen til integrering er arbeid. Selvfølgelig arbeid har veldig mye å si. Men vi ser også at de som har tidlig begynt å jobbe, de blir arbeidsledige, de faller av etter 10 år, for de sliter så mye. Og det er veldig vanskelig for dem å komme tilbake til jobb. Det ser jeg i mitt nettverk, at folk kan brenne seg, fordi at de bare holder masken, og de bare biter tenner, og de godtar ikke den balansen de har. Du ser at krigsveteraner som har vært i krig i ulike deler av verden, etter et år erfaring eller noe sånt, når de kommer tilbake, de må ha mye oppfølging. Mange familier har, det er far som har vært guerillasoldat i 30 år. Og de kommer her, og de får, hvis de er veldig heldige, så får de en jobb i taxibransjen, eller blir bussjåfør eller et eller annet innenfor industrien. De klarer seg veldig enkelt i språket, i kommunisere, men det er ikke nok på en måte. De må ha litt mer for å knekke de kodene, hvor de kan dele noe fra sin erfaring, hvor de kan reflektere med sine kolleger, hvor de kan tørre å ha mer kontakt med naboen, delta i ulike aktiviteter, for at de føler at de kan ha plantet sine røtter i det nye jordet. Hvis ikke så hele, altså hjemlandet, så var hele fokus for å overleve. Da hadde vi ikke så mye fokus på hvor har vi vondt. Men når du kommer her, så får du etter hvert anledning til å kjenne på kroppen, og det er iblant så føles det som om du faller i det mørke. Og hvis man ikke har nok begreper, hvis man ikke har nok ressurser, hvis man ikke har hørt andres historie, og hvis man i tillegg opplever at det her er skambelagt, da blir man, da er det veldig vanskelig å klare seg i mørket og komme ut igjen. Da vil man heller
Er det tett, er det, når man har det sånn, er det tett på å bli psykisk syk, tenker du da?
Det kan man si, altså det er jo det vi kaller, men det er jo normal reaksjon på unormale opplevelser.
Ja, det.
Folk har vært i konstant beredskap i 30 år, hvor det er alt av de menneskelige behovene har vært veldig knapt tilgjengelig. Man har vært konsentrert seg for å ikke bli drept, man har vært konsentrert seg for å beskytte sine nærmeste, og man har stadig tilpasset seg til vanskeligere og vanskeligere forhold. Og så kommer du her, og det er akkurat som en fugl som har vært i en bur, og du har tatt av alt fjær, og så ber du vedkommende å fly. Det er vanskelig. Og hvis man ikke flyr, så blir man tråkket på en måte. Fordi det er så mye krav her. Det er et samfunn som er veldig lite fungerer hvis man har ikke nok kunnskap. Liksom. Det er mange som lever her, men de vet ikke hva tilbud og tjenester fungerer. Og de er veldig beskjeden om å be om hjelp, fordi de føler at det er til bry.
Ja. Tusen takk nå, Kunstje, for nå har du delt en mengde ting, og sikkert satt i gang mange tanker der ute om hvordan det er å være fremmed i Norge, komme med stor ryggsekk, med masse opplevelser som egentlig ingen vil ha, og som du ikke tror du kan ta med noe sted.
Nei.
Men vi ønsker å prate mer sammen etter hvert, og også bruke våre kontakter rundt om i Norge til andre brukerstøttesenter og få ut mye mer hjelp og åpenhet om hvordan det er, og at dette er, altså, det kan komme mange reaksjoner, men det er på en måte normale reaksjoner på mye unormalt som har skjedd i livene. Og det vil vi løfte fram.
Takk.
I intervjuet med Kunstje hørte vi hvordan hun var opptatt av brasilianske Paulo Freires teori og metode som bygger på at folk gjennom dialog kan bli aktive og kritiske, vinne selvtillit og utvikle ny kunnskap. Det er mange veier til recovery, eller recovery-veier, og recovery-podden har det som mål å løfte fram tanker og erfaringer som kan gi håp og mening og lys til andre. I neste episode vil jeg ha perspektiv på recovery-pårørende og hva recovery-støtte fra tjenesteapparatet kan være for dem. Da vil jeg intervjue Borghild Spiten Mathisen, som er en av to ledere i LPP, Landsforeningen for pårørende innen psykiatri, her i Agder. Mitt navn er Anne-Marie Løland, og det er meg som står ansvarlig for Recovery-podden. Jeg takker for denne gang, og ønsker at du skal følge Recovery-podden fremover. Og del den gjerne med andre. Ha det bra!